Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 7137 gaviļnieces Latvijā svin savu vārdu dienu Stella un Larisa. Stellas ir 463. Stella ir aplēmota ar spožu veiksmi un tikpat rūgtu nedienu nastu. Viņa mirdz uzliesmo plūds laurus un reizēm var justies arī gaužām vientuļa, taču vienmēr dzird un redz visur labo. Klusums Stellai dod spēku. Larisa, 6674 Latvijā reģistrētas. Gaumes un fantāzijas apvienojums, ekstravaganta, vienmēr meklē ko jaunu un negaidītu, bieži un patiesi iemīlis, tāpēc Larisai vienmēr ir interesanta ikdiena. Sveiciens vārdu dienas gaviļniecēm. Stellai un Larisai, daudz laimes arī tev, ja šodien svin kādus svētkus, jo īpaši dzimšanas dienu šajos Ziemassvētkos novēlu tev visu to labāko. Lai par tevi atcerās, lai tev divas dāvanas, nevis viena, vai liela apvienota, lai skaisti un mīļi svētki, lai arī kur tu būtu, sveiciens mums visiem, protams, pirmajos Ziemassvētkos. 25. decembrī ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā, un 25. decembrī savu uzvārdu dienu var svinēt Jekimovi, Kukaiņi, Boiko, Kivlenieki un arī Bajāri. Sirsnīgi un mīļi sveicieni uzvārdu dienā. Ir arī pāris īpašie sveicieni, bet vēl pirms tam vēlos sveikt aizvadītajā dzimšanas dienā Aldis Siliņu, Inga Raudinga, fantastisks cilvēks, talentīgs horeogrāfs, svinēja vakar savu dzimšanas dienu, daudz laimes Kristīnei Pastarei, arī mīļi sveicieni aizvadītajā dzimšanas dienā, un Migs Galvanauskis vakar nosvinējis Ziemassvētku vakarā arī savu dzimšanas dienu. Visiem, kas šodien vakar svin daudz jo daudz laimes, te arī mīļi un sirsnīgi sveicieni Ziemassvētkos visiem mūsu radiņiem, paziņām un draugiem Jūrmalā, Rīgā, Dobelē, Smiltenē un visiem iedzīvotājiem Latvijā. Priecīgus Ziemassvētkus Radio Skonto, daudz laimes arī visām Ievām vakar dienas vārda dienā ar siltiem sveicieniem Inga, Karlo un Džūlija Itālijā sūta šos sveicienus. Nu priekā ir ko svinēt. Svinam kopā.